Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня я пропоную послухать тебе протяг чаровных историй про девчинку Танечку, якие написала письменница Татьяна Сівець. Называется «Черговая пригода. Валя и золотая рыбка». У садку Танечцы и подобается, и не подобается. Не, бо и тут есть дорослые, якие вымушают их спать днем и есть на снеданок кашу. А часом и на обед, и на полудень. Не, каши, конечно, бывают розные. Гречка, ці рис – это еще ничего. А вот манная... Ну, я ешь, ну, никто не любит. Ни Валя, ни Катя. Дарэчы, сябры, гэта тое, дзеля чаго варта хадзіць у садок, нават нягледзячы на кашу, упэўненая Танечка. І галоўнае, у іх ёсць адзін сакрэт. Яго вельмі цяжка ўтрымліваць унутры, так і карціць падзяліцца. Таму сябры часцяком пераглядваюцца і з папярэджаннем супяць бровы адзін на аднаго. Выхавацелька вечарам кажа іх бацькам: «Ведаеце, вашы дзеці ніяк не могуць знайсці кантакт». Пра нейкі кантакт Танечка дакладна не ведае. Можа, і не знайшлі пакуль, але тое, што яны знайшлі... Ой, тое, што яны знайшлі... Значна лепей. Почалося усё з таго, што Валя прыйшоў у садок самотны. Каця нават абсыпала яго макаронай, што была на сняданак, але гэта яго не развесяліла. Таму калі Валю адчысцілі ад наліплых макаронінаў, а Кацю выпусцілі з кутка, Танечка ўзяла справу свае пальчыкі, схапіла Вальку за рукаў і пацягнула за шторы ў іх любімае патаемнае месца. Катя ішла следам. Высветлілася, што ў Валькі учора быў дзень народзінаў, а бацькі падарылі яму набор фламастараў і мячык. «А ты што хацеў?» – перабіла Катя. «Сабаку! Сабаку!» Валька ледзь не плакаў. «Дык можа яшчэ падораць», памятаючы пра энцыклапедыю, падарунак бацькоў на ёй на мінулы дзень нараджэння, няўпэўнена паспрабавала суцешыць Вальку Танечка. Валька толькі цяжка ўздыхнуў у адказ. І тут позірк Танечкі упаў на падаконнік. Там стаяў слоік, у якім яшчэ ўчора былі жоўтыя хрызантэмы. Яны ўжо даўно стаялі і пачалі асыпацца, а зараз у вадзе плаваў толькі адзін пялёстак. «А хочаш, Валька, залатую рыбку?» – нечакана запыталася Танечка. «Рыбку?» – Валька нерашуча зірнуў на Кацю і пачухаўся. «Рыбка – гэта, канешне, горш за сабаку, ну але ж...» «Лепш, чым нічога!» – падтрымала сябрука Катя. «А дзе яна ў цябе?» – Валя зірнуўся. «Дык вось жа!» – Танечка ткнула пальчыкам у слоік, вада ў якім загойдалася, і разам з ёй пачаў калыхацца жоўты пялёстак. «Ты не бачыш, які ў яе хвост?» «І плаўнікі!» – захопленым шэптам падхапіла Катя. «Ого!» Валя шчасліва ўзіраўся за шкло, дзе плавала золотая рыбка. Увесь дзень яны крышылі ў слоік хлеб, а Валька нават прыхаваў у кішэню крыху бульбянога пюре ад абеду. Але Каця не дазволіла кінуць яго ў слоік. «Ты што? Хіба рыбкі ядуць пюре?» – шаптала яна, схаваўшыся за шторамі. «А хіба не?» – здзівіўся Валя. «Ну мы ж ямо!» «Трэба спытаць у бацькоў», – вырашыла Танечка. І ўвечары спытала маму. «Нашто табе?» – здзівілася мама. «У нас у кватэры рамонт зроблены. Ніякіх рыба, коцікаў і птушачак, Таня. Ты ж дарослая, павінна разумець». Танечка разумела і таму запыталася ў таты, калі той апусціўся з газетай у фатэлю.
«О, залатыя рыбкі, ну...»
Червячков спеціальних, сухий корм такий ёсць. Дачушка, ми кому енциклопедію куплялі? Ось, почитай, почитай там. Там повинна про гэта быць. Танечка ведала, калі яе адправляюць пачытаць, значыць, яна ўжо надакучыла сваімі пытаннямі. І яна пайшла да тэлефона. Каця, мая нічога не разумеюць у залатых рыбках, выгукнула Танечка, толькі пачуўшы голас сяброўкі. І мае таксама, уздыхнула Каця. Я зараз Валю патэлефаную. Бацька ў Валі быў дапытлівы і на наступны ранак, прыпыніўшы выхавацельку, прамовіў: «Вы рыбак для дзяцей завялі? Выдатна, выдатна!» «Рыбак?» – выхавацелька здзівілася. «А адкуль вы?» «Ну!» – хітравата прыжмурыўся Вальчын тата і падміргнуў. «Работа такая!» Выхавацелька паспяшалася развітацца. Танечка, прыйшоўшы ў садок, адразу ж кінулася за шторы. Слоік быў на месцы, але вады ў ім больш не было. «А дзе ж мая рыбка?» У вачах у Валі стаялі слёзы, ды ў Танечкі з Каці ў носе зашчыпала. Але раптам выхавацелька гучна аб'явіла: «Дзеці, з сённяшняга дня ў нас будзе свой акварыум з рыбкамі». «Залатымі!» – не стрымаўшыся выгукнуў Валя. «І залатая там таксама будзе». Усміхнулася выхавацелька і пачала распавядаць пра тое, як трэба сябе паводзіць побач з акварыумам. Але Валя яе ўжо не слухаў. Ён шчасліва усміхаўся. «Рыбка! Гэта ж амаль як сабака!» – думаў ён. «Толькі маленькая і маўчыць, а так аніякай розніцы!» А Танечка пільна ўгледзелася ў слоік на падваконні і раптам заўважыла, што ўнутры яго на шкле прыліп яшчэ адзін яркі пялёстак. Яна штурханула локцем Кацю і зашаптала ёй штосьці на вуха. «Што? Сакрэт! Вось такая цікавая гісторыя пра залатую рыбку. А ў цябе, дружа, ёсць маленькія сябры дома? А ў дзіцячым садку? Спадзяюся, што ёсць, бо ты ж навучыўся усміхацца разам з вячэрняй казкай. А сяброўства пачынаецца з усмешкі. Ты ж помніш. Жадаю табе добрых сяброў і поспехаў. На гэтым я развітваюся з табой. Да наступнай сустрэчы на нашай чароўнай хвалі».
У бабулі маёй руки-локи, у бабули моей песни долгие, размотай клубок с новой каскою, прыйди хитрый коток, трется с ласкою, хоча лапки погреть завуркочею, не гулять, не дуреть, нам не хочется, вось и день пролетел, и не спится нам. Бабка казки пляте чараўніцаю.